has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling,
καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δεν θέλω άλλη συνέντευξη. Φτάνει. Φτάνει.
Εγώ έπρεπε να φοράω καπέλο με γύσο, όπως η Μελάνια, για να μην ξέρεις τι έκφραση έχω για τη συνέντευξη, την οποία θα πω δύο λόγια, βέβαια. Ναι. Συμπλήν.
Για ποια από τις δύο, για τη χθεσινή ή τη σημερινή του Πρωθυπουργού?
Τι σήμερα έχεις?
Είχα την πρώτη ώρα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Μου ζητώ συγγνώμη, αλλά έχω πει ότι δεν σε ακούει για να μην επηρεάζομαι.
Ναι,
όχι από τον Ανδρουλάκη.
Από τον Ανδρουλάκη, μάλλον δεν με άκουσες.
Όχι,
για πες.
Τον πρόεδρο Νίκο. Όχι. Λοιπόν, εδώ επειδή είμαστε και σε ένα ρυθμό συναυλιών,
ναι, ναι.
Η χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη μου θύμισε το στίχο που λέει ο Καράς: «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω». Αλλά μας το λέει τόσες φορές που μάλλον καμιά ανησυχία βλέπω να έχει παρά τα όσα είπε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι υποψήφιος σε εκλογές.
Ναι, το βλέπω και εγώ.
Δεν υπάρχει. Και θεωρεί βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή, ότι το κλειδί των διεργασιών της επόμενης μέρας θα το έχει εκείνος. Αυτό θεωρεί.
Εντάξει, ναι. Ανάλογα τι ποσοστό έχεις.
Ναι.
Άμα έχεις 27% και η αυτοδυναμία θέλει 10 μονάδες.
Ναι, είναι.
Τι θα πει αυτό?
Ναι.
Ότι είσαι εσύ η επιλογή της χώρας για
αυτό. Το είπε αυτό όμως που λες. Το είπε. Είπε ότι τον Πρωθυπουργό δεν τον διαλέγουν οι παράγοντες. Το διαλέγει ο λαός.
Ωραίο,
και είπε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, είπε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει το ποιος θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός. Έχει δίκιο σε αυτό, έτσι είναι.
Ναι,
άλλο
αλλά
είναι να πάρει 33.
Α, μπράβο,
και άλλο σωστό είναι να πάρει 27.
Έτσι, μπράβο.
Είναι άλλο.
Αυτό δεν το είπε. Το λέει ο Νίκος
Χατζηνικολάου. Αυτό εννοούσε.
Ναι, αυτό εννοούσε, ναι.
Αυτό εννοούσε. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Η πρώτη Κυριακή είναι η βασική. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο.
Θα καθορίσει το πλαίσιο.
Να γίνουν όλα αυτά.
Το πλαίσιο θα καθορίσει.
Ναι, εδώ λέει ο Μητσοτάκης κάτι, το οποίο όμως έχει μια απάντηση από αντιπάλους ή από δημοσιογράφους. Λέει ότι δεν ξέρω εγώ, λέει, ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό το 27. Αυτό ακούγεται σωστό.
Αυτό το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα.
Ναι.
Δεν ξέρουμε, λέει, ποια κόμματα θα υπάρχουν και τι θα γίνεται.
Μάλιστα.
Και
να πω εγώ ποιο θα είναι.
Η πολιτική έχει πάντα εκπλήξεις.
Βεβαίως, Νίκο μου. Εγώ λέω λοιπόν ότι το πολιτικό σκηνικό θα είναι ή αυτό που έχουμε σήμερα.
Ναι.
Αυτό έχουμε.
Ναι, ναι.
Ή κάνα δύο προσθέσεις πιθανές και αυτές του Τσίπρα, του Σαμαρά. Κανένα άλλο βλέπεις εσύ μετά από τόσα χρόνια εμπειρία? Τι θα ξεπηδήσει?
Μη σκάσει καμιά Καριστιανού στον αγωνιστικό χώρο.
Δεν τον αφορά το Μητσοτάκη αυτό.
Όλους τους αφορά.
Σωστό. Αλλά κυρίως δεν αφορά το Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω
αφορά
ότι
κυρίως την αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου.
Ναι. Α, σου πω τώρα ποιο ήταν το highlight της συνέντευξης που δεν το έχουν πιάσει και
για πες.
Δεν είναι δικό μου, το κλέβω από έναν φίλο μου που
για πες. Για πες.
Έκανε εντύπωση πώς θυμόταν ο Μητσοτάκης ότι ο Σαμαρά, όπως λένε ο Τσίπρας, είναι βουλευτής Πειραιά. Εδώ δεν θυμάται που είναι ο ίδιος.
Έλα ρε εσύ, έλα τώρα.
Βέβαια. Τι εννοούσε όμως βουλευτής Πειραιά?
Καλά.
Για τον Τσίπρα.
Καλά.
Τι καλά.
Κάτι μας είπες.
Άκου που σου λέω. Κάτι κατάλαβα εγώ.
Κι εγώ κάτι κατάλαβα.
Λοιπόν, άστο. Άστο τώρα. Άστο.
Κάτι πάμε κατάλαβα παρακάτω. Κι εγώ. Παρότι ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός.
Έτσι, μπράβο. Μέχρι εδώ μπορούμε να φτάσουμε. Πάμε παρακάτω.
Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα έκοψε όλες τις γέφυρες πιθανής συνεννόησης ή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα.
Μπράβο. Χρειαζόταν δεύτερη συνέντευξη σε σένα για το κάνει.
Μαχαίρι.
Ναι, γιατί τη Δευτέρα λέγαμε και οι δυο μας λέγαμε Δευτέρα ότι είχε λίγο η τοποθέτησή του στη Θεσσαλονίκη. Άφηνε.
Άφηνε, λες, μισόκλειστη την πόρτα. Ναι, μισόκλειστη.
Ναι. Κάνει κι άλλη μια συνέντευξη αύριο με τον Σαμαρά, δεν ξέρω τι, για να ξέρουμε ποιο ήταν το σκηνικό το 27.
Σαμαρά, βλέπεις. Βλέπεις
λοιπόν,
να
θα
κάνει
σου πω
κόμμα.
Το εξής. Θα σου πω. Όλο το περιβάλλον του, από ό,τι γνωρίζω πληροφοριακά από πηγές, είναι υπέρ. Διάφορα
υπέρ του να προχωρήσει δηλαδή.
Ναι. Όχι το οικογενειακό περιβάλλον. Ο ίδιος, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω, ότι έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση που τόσο την απασχολεί δεν το ξέρει. Ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Έχει επιφυλάξεις, τώρα βρίσκεται σε μια πολύ καλή εικόνα και εκτίμηση από τον κόσμο και προφανώς και λόγω της μοίρας που χτύπησε την οικογένεια. Και δεν έχει αποφασίσει γιατί έχει ρίσκα αυτό. Έχει ρίσκα ως προς το αποτέλεσμα, έχει ρίσκα ως προς το να μην θεωρηθεί ότι είναι ένας μόνιμος διασπαστής της παράταξης. Αυτά δεν είναι λίγα με ένα Σαμαρά που έχει κάνει μια πορεία
για
πολύ σημαντική.
Για την ιστεροφημία του, λες. Βέβαια,
είναι και 70 βάλει ο Σαμαράς, αυτά τα σκέφτεται. Ναι, δεν είναι λίγο αυτό. Και έχει ένα ρίσκο. Δηλαδή λέει τώρα, αν πάρω ένα ποσοστό μικρό, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Μπορεί να είναι, να γίνει ο Γεώργιος Παπανδρέου Β'.
Ναι.
Και αυτά τα μετράει ο Σαμαράς, γιατί είναι πολύ σκληρός παίκτης και τα υπολογίζει στην ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης χθες, για να το κλείσουμε αυτό, απέφυγε να μπει στην ονοματολογία αυτή.
Δεν ήθελε να μπει. Δεν ήθελε,
δεν
να μπει.
Ήθελε, γιατί σου λέει τώρα άστα όπως
έκανε,
είναι και
μια
βλέπουμε.
Κίνηση στη ΔΕΘ. Προφανώς περιμένει να δει από την άλλη πλευρά ποια θα είναι τα μηνύματα.
Σου απάντησε για το. Σου απάντησε για το αφίπλευρη μόνο, ναι.
Πες μου κάτι τώρα, το περί. Ναι. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι θα γινόταν σε περίπτωση που ο Τσίπρας έκανε κόμμα. Θα μπορούσε να είναι το δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία ή θα ήταν τρίτος πίσω από τον Ανδρουλάκη
και την το Πασόκ. Την εκτίμησή μου να πω.
Ναι,
κοίταξε, καταρχήν να δει κανείς ότι διαφέρομαι λίγο και δεν ξέρω τι τα ποσοστά είναι γύρω στο 20. Εγώ δεν εκτιμώ ότι ο Τσίπρας θα ξεκινήσει με 20%. Δεν είναι εύκολο αυτό.
20 είναι το ταβάνι.
Το ταβάνι, ναι. Εγώ νομίζω ότι.
Και είναι το ταβάνι Ανδρουλάκη, τώρα που δεν έχει κάνει κόμμα.
Ναι.
Το όταν κάνει, δεν έχει κάνει κόμμα και μιλήσει συγκεκριμένα και δούμε και ποιους έχει μαζί κλπ. Το ταβάνι συνήθως χαμηλώνει. Θέλω να σου θυμίσω ότι κάποτε ο Αβραμόπουλος, ας πούμε,
όταν πριν κάνει ήταν πιο πολύ.
Ήταν ψηλά. Στο 25% πριν κάνει.
Αυτό που λες είναι σωστό, γιατί υπάρχει ένας ισχυρισμός που λέει ότι φαντάσου, λέει, παίρνει 20% πριν το κάνει. Μα έλαντε, όταν το κάνει,
όταν
να δούμε πώς
το
κάνει.
Να δούμε.
Στις δημοσκοπήσεις. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις καμιά φορά είναι, μην πω τώρα τη λέξη, βάζουν μια ερώτηση, λέει, στο Τσίπρα να απαντήσει ανάμεσα στο ουδέτερα και αδιάφορα. Πώς το ακούς αυτό?
Ναι.
Εφεύρεση είναι αυτή τώρα. Νομίζω λοιπόν ο Τσίπρας. Καταρχήν από κάτι, δεν ξέρω αν το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, ο Τσίπρας δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση πριν την Άνοιξη, νομίζω το έχεις πει και εσύ,
ναι.
Τη Δευτέρα, μια μέρα που μιλήσαμε για αυτά, πριν την Άνοιξη, γιατί η απόφαση, όπως φαίνεται, και ισχύει, έχεις δίκιο, το Μητσοτάκη να μην αφήσει τα σενάρια να συνεχίζονται, θα δώσει αυτό στην εκλογική αναμέτρηση, αφήνει ένα περιθώριο χρονικό στον Τσίπρα να δει τα πράγματα πιο οργανωμένα, αν θέλει να πάει σε αυτό. Άρα πριν την Άνοιξη μην περιμένει κανείς ούτε από Σαμαρά ούτε από Τσίπρα να κάνει καμία κίνηση.
Θα προσθέσω εγώ ότι αν ο Τσίπρας δεν βλέπει από τις δημοσκοπήσεις και το γενικότερο κλίμα ότι μπορεί να φτάσει ή και να υπερβεί το 17-18% με το οποίο έφυγε, δεν θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι δεν θα θέλει να περάσει κάτω από τον πύχη του ποσοστού της παραίτησής του. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σε 1-2 λεπτά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και λίγο μετά τις 11.30 τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δυνατό ποντίκι έβγαλες σήμερα να μην το ξεχάσω, δυνατό ποντίκι. Με τίτλο «Με πόλωση μέχρι το τέλος». Δεν βγαίνει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, λέει το ποντίκι, για ήπια προβολή πολιτικής ισχύως. Σκάνδαλα και μόνιμα άλυτα προβλήματα υπονομεύουν τη δημιουργία συνενετικού προφίλ. Ποιους εφιάλτες φέρνει στη Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ υγρασία, πολύ ρεπορτάζ, ονοματολογία μέσα στο ποντίκι. Αγοράστε το, αξίζει να ενημερωθείτε σήμερα. Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ και πολύ δυνατό βέβαια και στο χαμόγελο το ποντίκι, όπως πάντα. Έχει στην πρώτη σελίδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και ρωτάω ο Πρωθυπουργός τι ακριβώς εξερευνούν πάλι οι Τούρκοι, και απαντά ο Γεραπετρίτης τα όρια μας, και πικρό και χαμόγελο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μήπως αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους από συνήθεια, πληρώνεις κάθε χρόνο την ασφάλειά σου χωρίς να το ψάξεις και μετά παραπονιέσαι πως ξοδεύεις πολλά? Όλοι το έχουμε κάνει κάποια στιγμή, όμως υπάρχει καλύτερη λύση. Μπες cosmoteinsurance.gr και δες τη διαφορά. Σύγκρινε προσφορές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και βρες την ασφάλεια που πραγματικά χρειάζεσαι στην καλύτερη τιμή, από 65 ευρώ το χρόνο. Και για οτιδήποτε χρειαστείς με το Cosmote Insurance έχεις 24-ωρη εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους. Μη το σκέφτεσαι άλλο, μπες cosmoteinsurance.gr και δες πώς μπορείς και εσύ να εξοικονομήσεις περισσότερα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια. Μαζί με τη φοιτητική ζωή ξεκινά και μια νέα καθημερινότητα με νέες παρέες, νέο σπίτι και νέα έξοδα. Ευτυχώς η Πρωτέρια έχει φροντίσει για το λογαριασμό ρεύματος του φοιτητικού σπιτιού με το Πρωτέρια Picasso Small 29,99. Αφού μόνο με 29,99 ευρώ το μήνα για το κόστος ενέργειας, γονείς και φοιτητές ξενιάζουν. Ίδιος λογαριασμός κάθε μήνα για ένα χρόνο και δύο μήνες δώρο το κόστος του φοιτητικού πακέτου. Αυτό θα πει καλή αρχή. Μάθετε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia σε όλη την Ελλάδα ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη. Μία εβδομάδα και παραπάνω μετά τη ΔΕΘ βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, με όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς για ερωτήματα, για συμπεράσματα, να είναι πάνω κάτω ίδιες και πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου δεν περνάει το 24%. Τώρα εκτίμηση αυτά είναι αλλού παπαυαγγέλια. Από μόνοι τους οι δημοσκόποι κρίνουν ότι αυτοί που είναι στην κρίζα ζώνη ψηφίζουν έτσι για αλλιώς. Και αυτό συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς και στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν δυσκολεύει τα πράγματα και για εσάς, που βλέπω ότι τα ποσοστά είναι πραγματικά μικρά μετά από τις περιπέτειες τις κομματικές που έχετε περάσει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ώρα πρωτοβουλειών και ώρα ευθύνης για όλους. Διότι έχετε απολύτως δίκιο στον τρόπο με τον οποίο διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα έβαζα κάτι παραπάνω και την κοινωνική δυναμική, περίπου αυτή είναι. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ένα ποσοστό το οποίο είναι λίγο πάνω από το μισό της ποσοστό σε σχέση με πριν από δύο χρόνια στις βουλευτικές εκλογές, και σας θυμίζω λίγο μεγαλύτερο από αυτό το οποίο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2023 και ήταν μια ιστορική ήττα, καταστροφική. Mm-hmm. Το δεύτερο κόμμα πάρα πολύ πίσω, λιγότερο από το μισό της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και θα περάσω τη Νέα Δημοκρατία, εδώ και πάνω από ένα χρόνο δεν βλέπουμε να έχει μια τέτοια δυναμική, και από εκεί και πέρα η πολυδιάσπαση των δυνάμεων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου γεμίζει τον πίνακα με 7, 6, 5, 3, 2, 1 και ούτω καθεξής.
Τι λέτε μπορεί να γίνει, γιατί είπατε κάτι πρέπει να γίνει. Τι μπορεί να γίνει?
Αυτό το οποίο επιβάλλεται να γίνει, και εμείς σας ΣΥΡΙΖΑ θα το παλέψουμε τώρα το φθινόπωρο του 2025 είναι να υπάρξουν ανασυνθετικές πρωτοβουλίες. Στο πολιτικό πλαίσιο, στο προγραμματικό πλαίσιο, ακόμα και στη Βουλή, αν αυτό καταστεί εφικτό. Όσο ο χώρος ο δικός μας πηγαίνει πολυδιασπασμένος και πολυτεμαχισμένος, γινόμαστε ο χρυσός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος όλο χάνει και όλο προδοσύνη.
Αυτό το ανασυνθετικές πρωτοβουλίες αναφέρεται στις συζητήσεις που υπάρχουν με τη Νέα Αριστερά ή αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα νέο ευρύτερο σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα? Τι από τα δύο?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ήδη από τον Νοέμβριο του 24 σε μία συζήτηση που λέει ότι συζητάμε και να ενώσουμε δυνάμεις στο κοινοβούλιο και στο κοινωνικό πεδίο. Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος έκανε και μία πρόταση να κατέβουν τα τρία κόμματα μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Άρα εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε τη μοναδική αλήθεια για το πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση την επόμενη μέρα. Θεωρούμε όμως ότι η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και ο καταληπτικός του ρόλος είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και γι' αυτό εμείς το επιδιώκουμε. Από εκεί και πέρα...
Με το Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ ή με το Τσίπρα αν και όφοτε πάλι...
Βουλευτή Πειραιά, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ή υποψήφιο Πρωθυπουργό.
Είχε πει κάποια στιγμή κάτι σημαντικό και νομίζω δεν πρέπει να το ξεχνάει, γιατί ήταν σωστό, ότι με υποτιμήσανε. Είχε δίκιο. Δεν είναι σωστά τα υποτιμητικά και τα απαξιωτικά σχόλια στην πολιτική για κανένα. Ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως είναι πρώην πρωθυπουργός, βεβαίως είναι βουλευτής του Πειραιά, αλλά είναι μία προσωπικότητα και το γνωρίζει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, αλλιώς δεν θα έκανε τέτοιου είδους αναφορά, η οποία έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για τον ευρύτερο χώρο μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα? Τώρα, από εκεί και πέρα τα διαβάζω όλα. Έχω πει και σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε ότι κάνω την πολιτική πρόβλεψη, έχω την εκτίμηση και τη βεβαιότητα ότι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, Φάμελος και Τσίπρας, ούτε θα συγκρουστούν, ούτε μπορεί να συγκρουστούν, ούτε πρέπει να συγκρουστούν. Και εδώ πρέπει, κυρία Δελατόλα, επειδή με ρωτήσατε απολύτως συγκεκριμένα, να σκεφτούμε με αθρηστικές και πολλαπλασιαστικές δυναμικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί πρώτα απ' όλα έχει υποστεί δύο σημαντικές διασπάσεις, μία το 2023 και μία το 2024, συν τη φάση της πολιτικής ανυποληψίας που πέρασε το 23 με 24. Άρα εδώ λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί βήματα προς τα μπρος και λέω και ο Φάμελος και ο Τσίπρας και ο Χαρίτσης και όλοι, ο καθένας με το μέγεθος που έχει, να μπορέσει να σπρώξει αυτή την υπόθεση μπροστά, γιατί είναι μια φάση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπουμε τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είναι αρνητική σε όλο το εύρος.
Είναι ξεκάθαρος όμως. Λέει εγώ μόνος θα πάω σε εκλογές. Τελεία.
Αλλά ο κόσμος
και
είναι,
θα δούμε μετά αν είμαι με μία ψήφο μπροστά.
Αν δεν είναι, πάμε τρίτη τετραετία.
Εσείς, κύριε
Ζαχαριάδη. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αν διαφαινόταν μια τέτοια δυναμική, ναι, κύριε Δελατόλα, συγγνώμη που διακόπτω το ερώτημά σας, η συζήτηση θα ήταν αλλιώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε αυτό το πράγμα όταν ανεξελέγει πρόεδρος πριν από ένα χρόνο. Δημοσκοπικά έφτασε να φτάσει κάποια στιγμή 17-18%. Τώρα είναι στο 11,5%. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστικό αυτό το οποίο λέω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, συμπαράταξη των δυνάμεων, ενότητα, λαϊκό μέτωπο, λέει ο Χαρίτσης.
Ναι, ναι.
Έχουν μια λογική αυτά. Παρά να σας πω ότι λέει ο Χαρίτσης από 11-31.
Ωραία,
να σας πω και εγώ από 7-27 ή 37.
Κύριε,
να πει η Νέα Αριστερά από 2-32.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους των
Έχουμε
ειδήσεων.
Έχουμε κάτι υπόλοιπο όμως, Νίκο.
Ναι, βέβαια. Θα τηλεφωνήσουμε ξανά στον κύριο Ζαχαριάδη σε 4-5 λεπτά, αν μας επιτρέπει, για να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας το επόμενο ερώτημα.